Kai post tio Jesuo iradis in Galileo, cha li ne volis iradi in Judujo, cha la Judoi celis mortigi lin. La festo de la Judoi, nomata la festo de lauboi, proximicis. Liai fratoi do diris al li, transiru de ci tie, cae iru in Judujon, porce viai disciploi ancau vidu viain faroin, ciuin vi faras. Cha neniu faras ion secrete, cae celas mem esti publice conata. Se vi faras tiain faroin, montru vin alla mondo, cha liai fratoi mem ne credis al li. Jesuo do diris al ili, mia tempo ancora ne venis, sed via tempo giam estas preta. La mondo ne povas vin malami, sed min gi malamas, cha mi attestas pri gi, che giai faroi estas malbonai. Supreniru vi alla festo, mi ancora ne supreniras alla festo, cha mia tempo ancora ne maturigis. Dirinte tion al ili, li restis ancora in Galileo.